Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դատարանը շարունակում է քննել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։
Իմ համար վիրավորականը, որ որևէ մեկը ասում է, որ ես կարող եմ ահ, ոչ մեկ թշնամի բանի մեջ քշիպես, իմ համար վիրավորական է։
Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ներկայացան դատարան անձամբ հաստատելու Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ երաշխավորագիրը։ Գործադիրի այսօրվա որոշմամբ ավելացվել ազգային ժողովի նախագահի և պատգամավորների արտասահմանյան գործողումների ծախսերը, ընդլայնվել է Արարատ Միրզոյանի ուղևորությունների աշխարհագրությունը։ Միջազգային թեմաներ Ուկրաինայի խորհրդարանը հաստատեց նորընտիր նախագահի երթմնակալության օրը՝ մայիսի 20-ին, այլ ոչ թե 19-ին, ինչպես Զելենսկին էր ցանկանում։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պեկինում հանդիպում է ունեցել չինական մի շարք խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Վարչապետի այցը Չինաստան ավարտվել է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխությունների և լրացումների օրենքը, այդ փոփոխություններով նախկին 17-ի փոխարեն կգործի 12 նախարարություն։ Մեկնարկել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի աշխատանքային այցը ԱՄՆ Նասպիտակտանը հանդիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփ Համի հատուկ օգնական ու ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի և Ռուսաստանի հարցերով ավագ տնօրեն Ֆիոնա Հիլի հետ։ Ադրբեջանի բանակը հաջորդ շաբաթ սկսելու է լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց կմասնակցի 10,000 զինծառայող, դա կլինի ադրբեջանական զինված ուժերի այս ամսվա ընթացքում երկրորդ, իսկ վերջին 10 ամիսների ընթացքում երրորդ լայնամասշտաբալ զորավարժությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան ամեն ինչ արել է Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնությունը ուժի մեջ պահելու համար։ Նրա խոսքերով Իրանի շահերից չի բխում համաձայնության որոշ դրույթների սառեցումը։ Միաժամանակ Պուտինը նկատել է տվել, որ համաձայնության ճակատագիրը կախված չէ Ռուսաստանից։ Նա ընդգծել է, որ առաջինը միջուկային համաձայնությունից հրաժարված Միացյալ Նահանգները հիմա փորձում է ամեն ինչի համար մեղադրել Իրանին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մինչդեռ համոզված է, որ Իրանը մոտ ապագայում կցանկանա բանակցել։ Միաժամանակ Թրամփը հերքել է մամուլում շրջանառվող լուրերը, Թեհրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականության շուրջ Սպիտակ տանն առկա տարաձայնությունների մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն մայիսի 31-ին կմեկնի Գերմանիա։ Նրա այցը նախատեսված էր մայիսի 7-ին, սակայն աշխատանքային օրակարգի փոփոխության բերումով հետաձգվել է նա մեկնել էր Սոչի։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան քվեների 315 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ մայիսի 20-ը սահմանել է նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողության օր։ Զելենսկին ապրիլի 21-ին տեղի ունեցած ընտրությունների երկրորդ փուլում պարտության է մատնել գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի կառավարությունը Բրեքզիթի հարցով նոր օրինագիծը խորհրդարան կներկայացնի հունիսին։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանը նախկինում արդեն 3 անգամ մերժել է Բրեքզիթի փաթեթը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է արտակարգ դրություն, որի նպատակն է ազգային հաղորդակցության ցանցերը պաշտպանել օտար երկրյա հակառակորդներից։ Հրամանագրում կոնկրետ երկրի կամ ընկերության անուն չի նշվում, սակայն փորձագետների համոզմամբ հրամանագրի արձակումը կապված է Huawei խոշորագույն չինական ընկերությունը Միացյալ Նահանգների շուկայից հեռու պահելու մտադրության հետ։ Նյու Յորքի դեմոկրատական քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոն հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում կուսակցության կողմից առաջադրվելու մտադրության մասին։
Bye. շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Արդեն 4-րդ օրն է ընթանում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատական նիստը, դատարանը դեռ քննում է նախկին նախագահի խափանման միջոցի հարցի քննությունը։ Պաշտոնական կողմը պահանջում է անմիջապես ազատ արձակել Քոչարյանին, պնդելով, որ իրենց վստահորդը չի կարող խոչընդոտել արդեն ավարտված գործի նախաքնությանը։ Իր հերթին ծավալուն ելույթով հանդես է եկել մեղադրյալի աթոռին հայտնված նախկին նախագահը, հաճախ կոշտ ձևակերպումներով հակադարձելով իրեն կալանքի տակ պահելու հիմնավորումներին։ Նաիրա Բուղադարյանի և Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր դատարանում անձամբ հայտարարեց. Մարտի 1-ին ազատության հրապարակի իրադարձությունների մասին իմացել է միայն առավոտյան 9-ին աշխատանքի գալով։ Ավելի վաղ նրա փաստաբաններն էին նման պնդում արել։ Ասաց, նախորոք ծրագրեր չի ունեցել, արտակարգ դրության հրամանագիրը ստորագրել է միայն տասնյակ վիրավորների մասին լսելուց հետո։ Սակայն ավելի վաղ դեռ ազատության մեջ գտնվող Քոչարյանը այլ պնդում էր արել, թե արտակարգ դրության հրամանագիրը ստորագրել է այն ժամանակ, երբ արդեն կար զոհ ոստիկանության կապիտան Համլետ Թադևոսյանը։
Նաև շատ ծանր իրավորներ, մեկի մասին դրսում են ուժաղ թատրի, բայց ամեն ինչ կանեն չէ։
Նախկին նախագահը այսօր դատարանում բավականին ծավալուն ելույթ ունեցավ։ Հայտարարեց, նախաքննության ընթացքում ցուցմունք չի տվել, այդ պատճառով մանրամասն անդրադարձավ մարտի 1-ին և դրան նախորդած շաբաթվա որոշ դրվագների։ Օրինակ, հույժ գաղտնի 0038 հրամանին, որով ըստ մեղադրանքի բանակը ներգրավել է ներքաղաքական գործընթացներին, ասաց, դրան ծանոթացել է այս գործի շրջանակներում, այսօր էլ կարծում է, որ այն անօրինական չէր։ Քոչարյանը նաև պնդեց, թե Արցախի զինված ուժերից մեկ մարդ անգամ չի բերվել Հայաստան։ Ավելի վաղ մամուլում տեղ էին գտել հրապարակումներ, որոնց համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շտաբի նախկին պետկամո Վարդանյանը մարտի 1-ի գործով տված իր ցուցմունքի մեջ հայտարարել էր 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հրամանի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այդ ժամանակվա հրամանատար Մովսես Հակոբյանը հրամայել է, և ստորաբաժանումները Ղարաբաղից տեղափոխվել են Երևան։
Մեկ մարդ չի դեր։ Հետո կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ապօրինի այսպես ներգրավումը
Քոչարյանն այսօր անգամ կասկած հայտնեց 2008-ի սահմանադրությամբ այդ օրերին նախագահի, թե վարչապետի լիազորություններն էին ավելի շատ։ Վարչապետը, հիշեցնեմ, նախագահի պաշտոնը ստանձնող Սերժ Սարգսյանն էր։
Իսկապես այդ ժամանակ մեծ հարց ու լիազորություններ էր ավելի շատ։ Վարչապետը նախագահ։ Իսկ նախագահական համակարգով վարչապետը ողունի կորտարանում մեծամասնություն ավելի մեծ լիազորություն։ Քան նախագահ, որը ամուսնացական է, չունի այդ ազգրությունը խորհրդարանի ծափկման։ Եվ այդ կոնտեքստում ասել, որ այս ամենաարվածը իշխանությունը ազգելու համար ու ապսուր մոտի գործում չի։ Իմ խնդիրը մեկն է, հանկարծ չընտրված մարդ չդառնա Հայաստանի ամուսնության նախագահ։ Եվ միակ անձը, որը իրավունք ունի արտակարգ դրություն հայտարարել, ես այն ժամանակվա գործողնակ։ Եվ եթե վիճակ այնպիսին, որ վտանգ է սպառնում սահմանադրական կարգի, վտանգ է, որ կարող է չընտրված նախագահ զորմայության կռիվներով, փողոցային ինչ-որ պայքարներով, մոլոտովի կոկտեյլներով, նամակներով դառնա անարդյունավետ նախագահ,
Քոչարյանը և նրա պաշտպանները այսօր դատարանում պնդեցին, որ կան 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձություններին վերաբերող տեսանյութեր, որոնք քնչական մարմինը չի ընդգրկել իր գործում, ուզում էին ցուցադրել դրանք, սակայն դատարանն առարկեց, Քոչարյանն էլ որոշեց մանրամասներ ներկայացնել։ Ասաց, իր հայտնի հայտարարությունը, թե ցուցարարները մեքենայի հետևից դուրս էին գալիս ու կրակում, արել է ազգային անվտանգության ծառայության հանգուցյալ պետ Գորիկ Հակոբյանի տված տեղեկատվության հիման վրա։
Ինչ այս վիճակ ես հիմա լրագրողները հանդիպելու եմ, ես միշտ չեմ հանդիպել, այսպես ասեմ, ճշտերի ասել։ Դերինքը ասաց, որ այո, զենքի կիրառումը նրանք ներկայ է մարտական, և Այդ դրվագը ինքն ինձ պատմեց, ասեց, այ, մենք նայես լուսագարի հարկումը մտերյո ուցան, եթե մտնում լուսագարի հետքում, հետո ես արդեն պահանջեցի դեմքերից հետո, երբ ստացի մամուլ հնադատել այդպիսի բան չկա եւ արիքը վերեց անձամբ եւ իմ դրասենը ցույց տվեց դրա հետ միասին մի շատ դրվագներ, որոնք այսօր ոչ մի տեղ չկան,
տեսանելի
որոնք չկա, ես չգիտեմ որտեղ է անձնական ծառայության հետ
մենք սկսում ենք ֆիզիկատարությունը առնում թե ինչ որ մտերը թացել են իրական գործից, մենք ասկում զերված ենք բոլորս զերված ենք որ մյութերը տեսակությունները համեմատելու ոչ մարդա եւ ոչում ներկայացվող տեսանկյունները համեմատելու եւ հատկության հանգելու արդյոք դրանք կան թե չկա եւս կարծում եմ դեր ինչ է որտեղ մենք բոլորս զերված ենք օբյեկտիվորեն բոլորս զերված ենք հասկանալու Արդյոք իրականում այնպես է, թե ոչ, մենք իրական գործում ու թերում արկաբրոր տեսակությունները չենք դնելու այստեղ, որովհետև իրականային տեսնենք, արդյոք այն տեսակությունը, որի մասին խոսում ենք իրական գործում ու թերում կա, թե ոչ։
Նախկին նախագահը նաև անդրադարձավ իրեն ներկայացված երկրորդ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքին, հայտարարելով, որտեղից պետք է իմանար, թե գործարար Սիլվա Համբարձումյանը ինչ որ ընկերություն էր վաճառում, $3 միլիոն կաշառք ստանալու մեղադրանքը հերքեց, կարծիք հայտնեց, թե դրա նպատակը իր գույքի եւ հաշիվների վրա կալանքը երկար պահելն է։
Իրենք ապօրինի ձևով հունիս ամսից իր գույքի եւ հաշիվների վրա կալանք դրել այդ ոտվածով իրանք չունեին դնել եւ այդ կալանք հնարավոր են երկար պահելու համար որինեն այս գրական գործ ուրիշ բացառություն չկա։
Պաստաբան Արամ Օրբելյանը դատարանին այսօր առաջարկեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին անմիջապես ազատել կալանքից։ Հենց դատարանում սկսվեց քննվել խափանման միջոցի հարցը, մեղադրող դատախազները պնդեցին, Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Դատախազներից Պետրոս Պետրոսյանը 2 օր առաջ ասել էր, թեև Քոչարյանը չի խոչընդոտել գործի քննությանը, սակայն երբ նա անցած տարի գտնվում էր ազատության մեջ, ցանկություն էր հայտնել բացակայել երկրից, ինչը մեղադրող կողմը դիտարկել էր որպես փախուստի ռիսկ։ Ըստ Օրբելյանի, Քոչարյանի ռազմավարությունն է չխոչընդոտել գործին։
Ցանկացած փուլում, պարոն Քոչարյան, եթե ոչ պատճաճ դասավորի վարկագից, այսինքն փորձի խոչընդոտելու, միանշանակ կարելի է կարանքի հարցը նորից բարձրացնել։ Որևէ մեկը չի արգելում դատակնության որևէ փուլում կարանքի հարց քննարկել, եթե տեղի ունենա օրինակ կուսափելու կամ խոչընդոտելու դեպքեր։
4-օր մեկնարկած դատավարության միայն 3 օրերին քննվում է Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։
Ռոբերտ Քոչարյանին ազատության մեջ տեսնել ցանկացող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և ներկա նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը այսօր ներկայացան դատարան անձամբ ներկայացնելու Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ երաշխավորագիրը։ Երկու ղեկավարները հաստատեցին իրենց երաշխավորությունը։ Սահակյանն ու Ղուկասյանը 500,000-ական դրամ են վճարել Ռոբերտ Քոչարյանին ազատության մեջ տեսնելու համար, որ ընթացակարգ է նախատեսված այս դեպքերով։ Քոչարյանն արձագանքել լով հայրենի Ղարաբաղից ժամանած ղեկավարների պատրաստակամությանն ասաց, իր համար տահաճ է, որ իր մարտական ընկերները եկել են ասելու, որ չի փախչի ինքը։ Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Ղարաբաղի ներկա ու նախկին նախագաներ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանն այսօր անձամբ ներկայացան դատարան ու երաշխավորեցին Հայաստանի երկրորդ և Ղարաբաղի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար։ Նրանք 500,000-ական դրամ են վճարել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի հաշվին։ Դատարանը երաշխավորներին պարզաբանեց իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, զգուշացնելով, որ երաշխավորության համար մուծված գումարը կարող է պետականացվել, եթե մեղադրյալը ոչ պատշաճ վարկագից դրսևորի։ Երաշխավորությունը ստորագրելուց հետո նախագահ Գաները շարունակեցին մնալ նիստերի դալիճում, իսկ Քոչարյանը շարունակեց հիմնավորել, թե ինչու է իր նկատմամբ առաջադրված սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքը անհիմն։ Նա իր խոսքում դատախազության անձեռմխելիության իրավունքին տված որակումը համեմատեց շարքային կադաստրի աշխատողի գնահատականի հետ, ինչին միջամտեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Քոչարյանին դուր չեկավ, որ իրեն ընդհատեցին։ Գլխավոր դատախազն ու մեղադրյալ Քոչարյանը վիճեցին։
Ես
Քոչարյանի համար անընդունելի է նաև դատախազության հիմնավորումները, թե ինչու ինքը կարող է խոչընդոտել դատավարության ընթացքին, եթե խափանման միջոց կալանքը փոխվի։ Ապա Քոչարյանը դարձյալ նշեց, որ արտակարգ դրություն հայտարարվել է միայն Երևան քաղաքում, իսկ 32 հեռուստաընկերություններից սահմանափակման են ենթարկվել միայն Երևան քաղաքում տեղակայված 9 ալիքները։
Մնացածը առանց խախտման հարցերը։ Երևանում նաև մահմուդի տեսանկյունից մի քանի տասնյակ ֆերտեր կա նաև մարզայի, ոչ մեկի գործունեությունը չի սահմանափակվել և չի կարող սահմանափակվել, քանի որ նաև հրամանագրով նախատեսված չէ որևէ սահմանափակում։
Հիմնավորումների մի մասում ըստ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պետական գաղտնիկ պարունակող հատվածներ կան, հետևաբար հնչեց միջնորդություն դատական նիստի այդ հատվածն անցկացնել դռնփակ։ Նիստերի դալիճից դուրս եկան նաև Արցախի ներկա ու նախկին նախագաները։ Դատարանի շենքից նրանք հեռացան հատուկ մուտքով, չպատասխանելով լրագրողների ոչ մի հարցի։
Երաշխավորությունը ներկայացրել եք որպես Արցախի
նախագահ։
Խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ հարցով որոշում դատարանը պետք է կայացնի մինչև մայիսի 19-ը։ Նայրան Ալբանդյան, Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունն ուղեկցվում է բողոքի և աջակցության ակցիաներով։ Դատարանի շենքի մոտ հավաքված նախագահի աջակիցները դատարանից պահանջում են ազատ արձակել նրան։ Միջդեռ հակընդդեմ ցույցի մասնակիցները հակառակ Քոչերն են հնչեցնում, պնդելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է դատվի։ Տեղից հեռախոսով պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Ի աջակցություն և ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի ակցիաների 4-րդ օրվա առավոտը խաղաղացվեց դատարանի շենքի առջև դատական նիստից մոտ 1 ժամ առաջ Քոչարյանի աջակիցները հավաքվեցին նախորդ օրերի պես մեծ հովանոցներով ու տարբեր բովանդակության պաստառներով։ Մյուս կողմում էլ պաստառներ կային։ Այսօր կողմերը ի դեպ պայմանավորվեցին 1-1-ու չեն վիրավորելու, հայհոյանքներ չեն հնչեցնելու։ Պայմանավորվածությունը, սակայն, կարճ տևեց։ Երկու կողմերը շատ կարճ ժամանակ սկսեցին վիրավորել միմյանց։ Տարածքում իրավիճակ փոխվեց հատկապես այն ժամանակ, երբ Արցախի ներկա և նախկին նախագահների մեքենաները երևացին։ Նրանց Քոչարյանի աջակիցները ողջունեցին Բակո Սահակյանն ու Ակադի Ղուկասյանը, դատարան եկան աշխատանքային օրվա ավարտից 1 ժամ առաջ։ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ երաշխավորությունը ներկայացնելուց հետո Բակո Սահակյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ ազատությանը, իսկ նրա անվտանգության աշխատողները խոչընդոտեցին մեր աշխատանքը, հրելով մեզ մի կողմ։ Արցախի երկու նախագահները հեռացան դատարանի տարածքից, նրանց ամոթ վանկարկումներով հրաժեշտ տվեցին ընդդեմ Քոչարյանի ակցիայի մասնակիցները։ Ավելի ուշ տարածքում իրավիճակը խաղաղվեց։
Քոչարյանի գործով այս պահին էլ շարունակվող դատավարությանը այս եթերաժամի ընթացքում դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Հայկ Սարգսյանի գործով դատավարությունն շարունակվում է, նա հիշեցնեմ մեղադրվում է 11 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության փորձի մեջ։ Հայկ Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրված նաև ապօրինի զենքզինամթերք պահելու հոդվածով։ Այսօրվա լսումներին ներկա էր նաև Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Սաշիկ Սարգսյանը վկայի կարգավիճակով, նա ինչպես նաև մյուս որդին ևս այլ քրեական գործերով են անցնում Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնագրով։ Նարեկ Սարգսյանը ի դեպ դեռ Պրահայում է, եղբայրն ասում է լավ է, կապի մեջ են։ Մարինա Խաչատրյանը հաղորդում դատարանից։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանն այսօր վկայի կարգավիճակով դատարանում էր։ Նա վկայ էր որդու Հայկ Սարգսյանի գործով, սակայն հրաժարվեց որդու դեմ ցուցմունք տալ, պատասխանել հարցերին։
Դուք ցանկանում եք ցուցմունք տալ։
Ոչ, հրաժարվում։ Քանի որ ելնելով որ մեղադրել իմ որդին, հրաժարվում եմ ցուցմունք տալ։
Հրաժարվում եք ցուցմունք տալից։
Այո։
Լավ, դատարան արձանագրում է որովական օգտվելով իր դատավարական իրավունքներից հրաժարվելու իր որդու դեմ ցուցմունք տալուց։
Ալեքսանդր Սարգսյանը հրաժարվեց նաև պատասխանել ազատության հարցերին։
Հերուգնա
Հայկ Սարգսյանը, ում մեղադրանքի առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար, պատասխանելով ազատության հարցերին ասաց. Այս ընթացքում պարբերաբար շփումներ է ունենում հետախուզման մեջ գտնվող եղբոր Նարեկ Սարգսյանի հետ, ում իրավապահները մեղադրանք էին ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք ու թմրանյութեր էին հայտնաբերել։ Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնագրով Նարեկ Սարգսյանը անցած դեկտեմբերին ձերբակալվել էր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում, սպասվում է, որ նրան կարտահանձնեն հայաստանյան իրավապահ մարմիններին։
Հա, ոչ չեմ շփվում, զանգում եմ։
Մեր առողջականը նորմալ է, դրամազությունը նորմալ է, հոսպիտալն է, բարդական։
Արտահանձման
դեղեր չեմ, անորոշ եմ։
Դեղեր չեմ։ Հորիախոր Լևոն Սարգսյանի
շփումներ
կան։
Չէ։ Դեղեր չեմ, ոչ։
Հայկ Սարգսյանի գործով այսօրվա դատական նիստում վկաների հարցաքննություններ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 11 տարի առաջ 2007 թվականին հրազենային վնասվածքով Երևանի հիվանդանոցներից մեկն էր տեղափոխվել Դավիթ Սիմոնյանը։ Նույն օրը ոստիկանություններ ներկայացել Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ և հայտնել, թե այն գտել է իրենց շենքին կից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել ու մարմնական վնասվածք է պատճառել ընկերոջը Դավիթ Սիմոնյանին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, որ այնուհետև կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Նախորդ տարվա ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո, սակայն, այդ փաստի արդիվ հարուցվեց նոր քրեական գործ, որի քննության արդյունքում պարզվեց, որ Դավիթ Սիմոնյանին անզգուշությամբ մարմնական վնասվածք է պատճառել, ոչ թե Արթուր Ղևոնդյանը, այլ Սիմոնյանին փորձել է սպանել Հայկ Սարգսյանը։ Այսօր վկայի կարգավիճակում էր Արթուր Ղևոնդյանի մայրը Լաուրա Արաքելյանը։ Վերջինս ասաց, իր որդին իրեն հայտնել է, որ ինքը չի կրակել ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա, սակայն հանուն ընկերության պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել։
Ինքը շատ զսպված ձևով չի ասել մեզ, թե հետագայում ինչ ա կատարվել, ես չգիտեմ, դա այդ մասին ես չգիտեմ, բայց պարզապես ինքը վերցրել է իր վրա, թե ինչի ես էլ չգիտեմ, չէ, շատ լավ գիտեմ, ես կարծում եմ, որ հանուն իրենց ընկերության ինքը քայլը
ում ընկերության
երեք ընկերների, որպեսզի երկու ընկերների միջև հաշտություն գտնեն, հաշտեցնի կամ ինչ որ մի բան, վերցրել է իր վրա։
Դուք պնդում եք, որ ձեր ոտին ձեզ հայտնել է, որ ինքը չի կրակել։
Այսօր վկայի կարգավիճակում էր նաև նախկինում այդ գործով քննիչ Խաչատուր Խաչատրյանը, ով հայտարարեց, քննությունը իրականացվել է լրիվ և օբյեկտիվ։
Գործը նախաքննությունն իրականացվել է իմ կողմից 2007 թվականին։ Գործը ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որոնց հիման վրա իրականացվել է օբյեկտիվ լրիվ քննություն, որոնց հիման վրա ձեռք ունեցած փաստական տվյալները հիման վրա էլ որոշում է կայացվել անձի նկատմամբ, եթե չեմ սխալվում, Արթուր Ղևոնդյանի նկատմամբ քրական հետապնդում չիրականացնելու կամ երեք կամ դատարացնելու կամ չիրականացնելու վերաբերյալ է գործի վարույթը կարճելու։
Մյուս վկաների հարցաքննությունն ապահովելու համար այսօրվա նիստը հետաձգվեց։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում ընդունված թերևս ամենաուշագրավորոշումներից մեկը վերաբերում է խորհրդարանին, մասնավորապես ավելացվել ազգային ժողովի նախագահի և պատգամավորների արտասահմանյան գործողումների ծախսերը, նաև ընդլայնվել է խորհրդարանի խոսնակը Արադ Միրզոյանի ուղևորությունների աշխարհագրությունը, այս հետ նաև Միացյալ Էմիրություններ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, այս ամենին գումարած նաև նոր հատկացումներ պարգևավճարների համար, մյուս մանրամասները Նայրան Ալբանդյանը կներկայացնի։
Կառավարությունը այսօր չզեկուցվող նախագծով պաուստային ֆոնդից ազգային ժողովին հատկացրեց մոտ 900 միլիոն դրամ։ 2019 թվականի բյուջեով առաջացած պակասուրտի մի մասը պայմանավորված է 7-րդ գումարման ազգային ժողովում պատգամավորների և հանձնաժողովների թվի ավելացմամբ, շուրջ 94 միլիոն դրամը կուղվի պարգևավճարներին։ Ավելացել են նաև ազգային ժողովի նախագահի և պատգամավորների արտասահմանյան գործողումների ծախսերը։ Արարատ Միրզոյանի գործողումների թվին է ավելացել այցեր դեպի Ռուսաստան, Վրաստան, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Իտալիա, Մեծ Բրիտանիա, Իրան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Բացի այդ, ձեռք են բերվելու 4 ռենտգենային զննող սարքավորումներ, որոնցից մեկը ազգային ժողովի նախագահի մուտքի մոտ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Տիգրան Գալստյանը այս ծախսերը արդարացված է համարում։
Ռենտգեն սարքերից միայն կամարն է տեղադրվելու, իսկ ռենտգեն սարքը, որը պայուսակներն է ստուգելու, այլ տարածքի համար ենք նախատեսում։
Ինչու առաջացավ նման անհրաժեշտությունը, մտահոգություններ ունեք Նիկոլ Փաշինյանը այգին բաց
Չէ, բոլորովին ոչ մի մտահոգություն չկա, խնդիրը նրանում է, որ սարքերը բավականին հին են եւ մոդելները եւ իրանց աշխատանքային վիճակը անընդհատ խափանվում են, իսկ քանի որ մոդելները այնքան հին են, որ սպասարկումը հնարավոր չի լինում իրականացնել, արդեն արտադրությունից դուրս եկած են անգամ պայստան մասերը, մենք այսպես թե այնպես նմանատիպ խնդրի առաջ կանգնելու ենք, որ ինքը շահագործումից ուղակի դուրս գա։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում նշել որ նախագծին ծանոթ չէ, հետևաբար կդժվարանա պատասխանել արդյունավետ են արդյոք այդ հատկացումները թե ոչ։ Մի բան ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի հստակ է, նախորդ գումարման ազգային ժողովի նախագահի մուտքի մոտ ռենտգենային զննող սարքավորում չի եղել եւ դա որևէ կերպ չի սպառնացել նրա անվտանգությանը։
Ես չեմ կարծում, որ այս երկրում ազգային ժողովի նախագահին կյանքի ձերկելու մտադրություն ունեցողները հերց են կանգնել, ինքը համեստ կենսակերպի մարդ է, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կուզենա ազգային ժողովի նախագահին իր կաբինետում վնասազերծել, ամենայն դեպս եթե որևէ մեկը այդ նպատակ ունի, առավելապես հավանականությունը ավելի շատ է, որ նա այդ նպատակը ի կատար կասի դրսում, ոչ թե ազգային ժողովի, որտեղ նա միշտ ազգային ժողովի նախագահի սենյակ մտնելը մի քանի տեղով պետք է անցնի անվտանգությունով առաջին հերթին։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ընդունեցին հատկացված գումարը իսկապես մեծ է, սակայն այդ մասին գնահատական կհնչեցնեն միայն նախագծին ծանոթանալուց հետո։ Ընդդիմադիրներն ասում են, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել գործողումների համար ծախսված գումարներն ու ստացված արդյունքը, ինչպես նաև համեմատականներ անցկացնել նախորդ գումարման խորհրդարանի հետ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Տիգրան Գալստյանը ազատության հարցին ի պատասխան դժվարացավ համեմատել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի գործողումների համար հատկացված միջոցների հետ, քանի որ նման առանձնացված հաշվարկ չկա։ 900 միլիոն դրամից մոտ 300 միլիոնը կառավարությունը նախատեսում է ազգային ժողովի գործողումների համար, դրանից 183-ը կծախսվի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի այցերի վրա։
Եվ ինչ է ավելացել Արարատ Միրզոյանի
գործողումները, կա որոշակի ծրագրեր, այսինքն հրավերներ բազմաթիվ, միգուցե նորից եմ ասում, չէ, բոլորին չէ, իրականում հրավերները իմանալու մոտ 3 տարվա մեջ է բաշխված, այսինքն այն ինչ որ արդեն ստացել են, հրավերների որոշ կարևոր մասը, որը անհրաժեշտ է խորհրդանական դիվանագիտության համար, անհրաժեշտ է պետության համար, այդ մասով պլանավորվել է, այսինքն դա շատ ավելին է եղել, քան նախորդ տարվա բյուջեն։ Գիտեք ոնց, առաջինը սենց նայենք, չգնահատականներ չտամ քաղաքական որոշումներին, այսինքն քիչ թե շատ անհրաժեշտ է թե ոչ, սակայն ասենց ասեմ խնայողություններ իրականացում է բազմաթիվ ուղություններով։
Նայրան Ալբանդյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խորհրդարանական ուժերը արձագանքում են հակամարտող Ադրբեջանից հնչող վերջին հայտարարություններին, պնդելով, որ այլևս անիմաստ է խոսել զիջումների մասին, քանի դեռ Բաքուն հրաժարվում է Ստեփանակերտի հետ ուղիղ երկխոսությունից։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը անիմաստ են համարում խոսել փողզիջումներից, քանի դեռ պաշտոնական Բաքուն հրաժարվում է ուղակի բանակցել Ստեփանակերտի հետ։ Ազատության այդ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը ընդգծեց, Արցախի սահմանադրությամբ են ամրագրված երկրի տարածքները։
Ես ասեմ, չկա մի փաստաթուղթ սեղանին դրված, որը արտահայտեր համայն հայության շահերը։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ։ Մենք չենք հասկանում ժողովուրդ, մենք ասելով ես հասկանում եմ ժողովուրդը, ինչ է ցանկանում Ադրբեջանի ժողովուրդ։ Ադրբեջանի ժողովուրդը չի հասկանում, ինչ են ցանկանում հայ ժողովուրդը ընդհանրապես, մասնավորապես Արցախի ժողովուրդը։ Իմ խորին համոզմամբ արցախյան հիմնախնդիրը հնարավոր է լուծել միայն ու միայն փոխհստակության մթնոլորտում։ Բայց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը էլ ավելի խորացրեց անվստահության մթնոլորտը։
Մայիսի 14-ին Բրյուսելում պատասխանելով ազատության հարցին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարեց, որ իր երկիրը սկզբունքորեն դեմ է, որ Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին, ինչին ի պատասխան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը նույն օրը ազատությանը փոխանցեց. «Մենք էլ սկզբունքորեն կողմ ենք, որ Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին»։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղրյան.
Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես անտեղի է խոսել ինչ որ զիջումների մասին,
փողզիջումների
մասին, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը լսել անգամ այդ մասին չի ուզում։ Ադրբեջանը ուզում է ամեն ինչ և որքան հնարավոր է շուտ։ Ադրբեջանը նույնիսկ Երևանն է ուզում։ Այսինքն, ինչ փողզիջումների կամ առավելևս զիջումների մասին կարող է խոսք լինել։ Իսկ որևէ մեկը երբևէ հարցրել է Ադրբեջան, դու ինչ ես պատրաստ փողզիջել կամ զիջել, ինչ։
Ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանի խոսքով Ադրբեջանը շարունակաբար հրապարակավ ու նախագահի մակարդակով հայտարարում է, որ պատրաստվում է պատերազմի։
Ես փողզիջումներ ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Ղարաբաղի հարցը ըստինս լուծված է։ Փողզիջումները եղել են 94 թվականին, որ Եվլախը քյուրը չենք հասել։ Մեր փողզիջումը եղել է անգլից Ադրբեջանը որպես արհեստական ռեգիոնում 100 տարի առաջ ներդրված աշխարհակաղակական խաղի արհեստական միավոր, այդ միավորի պատճառով էլ այսօր գործընթացները այս ընթացքում են։
Ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի կարծիքով այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նախ եւ առաջ պետք է մտածեն տնտեսության զարգացման եւ ենթակառուցվածքների ընդլայման մասին։
Ճիշտ ասած, ես բավականին դժվար եմ պատկերացնում փոզիցիոնների ճանապարհով հարցի լուծումը, եւ ես հենց սկզբից էլ դեռ ինչքան հրապարակային գործից ինչ հիշում եմ, երբեք կողմ չեմ եղել կամ չեմ համարել, որ այդ տարբերակով լուծում կա։ Այսօր բարեբախտաբար Հայաստանում ունենք մի իշխանություն, եւ առաջին իշխանությունն է, որ այսպես է, որը չի խոսում զիջումների մասին։ Առաջին անգամ ունենք Հայաստանում իշխանություն, որը չի խոսում տարածքային զիջումների մասին։
Նախորդ բոլորը խոսում են։
Նախորդ բոլորը խոսում են տարածքային զիջումների մասին, եւ պարոն Թովմասյանն է կհիշի, որ 3 տարի առաջ, թեկուզ հենց ապրիլից ամիջապես հետո, մենք մեր գործընկերներին հայաստանյան թե հրապարակային կոչերով, թե անձնական հանդիպումներով խնդրում ենք գոնե տարածքային զիջումներից չխոսել, գոնե ապրիլից հետո, բայց էլի համառորեն խոսում են չհասկանալով, թե դա թիկունքից հարված էր անվտանգային առումով, որովհետեւ պատկերացրեք, ենթադրենք Կովսականում կամ Միջնավանում ապրող քաղաքացու վիճակը, եւ ամեն օր ենթադրենք հայաստանյան իշխանության ներկայությունները, ասում են, որ այդ տարածքը պիտի հանձնենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Շիրակի մարզպետն այսօր ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը, գլխավոր խնդրի մարզը տնակներից ազատելու հարցում շշափելի առաջընթաց դեռ չկա, փորձում են ավարտին հասցնել հաշվառման գործընթացը։ Մարզի 10 համայնքներում կա ավելի քան 3500 ժամանակավոր կացարան, որոնց մեծամասնությունը Գյումրիում է։ Սաթենի Կազմանցյանն է տեղից հաղորդում։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփող ասուլիսում նախ ներկայացրեց, թե ուր է հասել տնակների հաշվառման գործընթացը և ինչ է արձանագրել հատուկ հաշվառման համար ստեղծված կառավարական հանձնաժողովը։
Ընդհանուր պատկերը քարտեզագրված է, հիմա մենք ամենակում աշխատում է արդեն
ոստիկանության անձնագրային բաժնից եւ կադաստրից ստանալու բոլորի հետ կապված տվյալները։ Ուրեմն մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը. Մարզի 19 համայնքներում ունենք 3517 ժամանակավոր կացարաններ, որոնցից 2858-ը միայն Գյումրիում են։
Հունիսի 30-ին ավարտվելու է տնակների հաշվառման, տնակներում ապրող ընտանիքների կարգավիճակի հստակեցման գործընթացը և տրվելու է գլխավոր հարցի պատասխանը, թե որքան գումար է անհրաժեշտ երկրաշարժից հետո Շիրակի, Լոռու ու Արագածոտնի մարզերում տնակները վերացնելու դրանցում ապրող ընտանիքների բնակարանային խնդիրը լուծելու համար։ Տարբեր հաշվարկներով միայն Շիրակի մարզում անօթևանության խնդիրը լուծելու համար կպահանջվի 30-ից 40 միլիոն դոլար։ Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը որոշել է շենք կառուցելու անօթևան ընտանիքներին տրամադրել։
Մենք հիմա քննարկում ենք անշարժ գյուղի պետական կոմիտեի հետ Գյումրի քաղաքի հանրակացարաններից մեկը հիմնադրամին նվիրաբերելու կամ հիմնադրամին տրամադրելու խնդիրը, որտեղ մոտավորապես 50 ընտանիքի բնակարանաշինության խնդիր կլուծվի։
Մարզում ճանապարհաշինության, Գյումրիում էլ փողոցաշինության թեման օրակարգից դուրս չի գալիս։ Գյումրի կատարած այցի ժամանակ նույնիսկ վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ հարցին, տեղում հանձնարարություններ տրվեցին, սակայն փողոցների շատերում հատուկ ենթ աշխատողներ կարելի է տեսնել։ Հունիսի 30-ը Գյումրիում անցած տարվանից մեկնարկ վզեբի ֆինանսավորմամբ փողոցաշինության առաջին փուլի վերջնաժամկետն է։ Մարզպետն ասում է, որ ակի հաշվին պետք չէ ժամկետի խնդիր ապահովել, աշխատանքները ձգձգվում են և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով,
սկսած չափաներից, ստանդարտներից, որոնք ուղղակիորեն փոխվել էին ԵԱՏՄ մտնելու մեր պայմանավորված պարտականությունների հետ համատեղ, վերջացրած կոմունալ 5 խնդիրներով, որով քաղաքը ժառանգել է, կան մեծ խնդրով թնջուկներ խնդիրների, որոնք հետևողական հատարտ լուծման կարիք ունեն և որոնք օբյեկտիվորեն կամ որոնք սուբյեկտիվորեն ազդել են շինարարության ընթացքի և որակների վրա։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Թալին Գյումրի հատվածը կառուցող չինական Sinohydro Corporation ընկերությունը ցանկանում է բետոնե շերտի փոխարեն ասֆալտ անել։ Մարզպետն ասաց, այս հարցում դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել։
Չինական կազմակերպության նաև հետ քննարկումների արդյունքում իրենց կողմից ներկայացվել է հետևյալ տեղեկատվությունը. Գյումրից Թալին հատվածը մեկ գիծը առնվազն, այսինքն մեկ ուղությունը, հողային աշխատանքներով ամբողջապես կավարտվի մինչև օգոստոս, և որից հետո արդեն ուղղակիորեն կգա ժամանակը հենց այդ իր վրայի շերտի հետ կապված իրականացնելու։ Եթե պետրոնը ինքը կունենայի ժամկետները, եթե ասֆալտը միանշանակ կունենայի ժամկետները, ասֆալտի պարագայում պարզե, որ խոսքը այդ հատվածների համար ընդամենը 2-3 ամսվ մասն է լինելու առավելագույնը։
Հիմա մարզի մի քանի համայնքներ իրար կապող ճանապարհներ են ցանկանում հիմնանորոգել, ծրագիրն ուղարկել են կառավարության հաստատման։ Ծրագիր կա, որ Գյումրիի մուտքը բեռնաթափելու համար երկրորդ մուտք կառուցվի շրջանցող ճանապարհով։
Լիսինյան փողոցը Երևանյան խճուղուն միացնելու հնարավորություն երկաթգծային անցում կառուցելով Երևանից եկող ճանապարհով մեքենաների համար կլինի երկրորդ մուտք դեպի քաղաք, ուղղակիորեն շրջանցելով քաղաքի միջուկը, դուրս գալով դեպի Վարսի քճուղի։
Տնտեսական հարցերի անդրադառնալով Տիգրան Պետրոսյանը նշեց, որ մի քանի ներդրումային ծրագրեր կան շվեյցարահայերի, Ռուսաստանում ապրող շիրակցիների կողմից, սակայն չբարձրաձայն է, քանի դեռ գործնական փուլի չեն հասել։ Առաջիկայում նախատեսվող կրճատումներին էլ անդրադարձավ։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունը ենթադրում է նաև մարզպետարաններում հաստիկների կրճատում խոսքը 30% կրճատումների մասին է։ 100 օրվա ընթացքում արդյոք կարողացավ կադրերի հարցում կողմնորոշվել, ով չի համապատասխանում Նոր Հայաստանի կառավարման համակարգին։
Ես անկեղծ ասեմ, նաև 100 օրը շատ բաների համար բավարար չէ, այսինքն խնդրակազմերին անգամ ամբողջությամբ խորությամբ գնալու համար այնտեղ կան սպեցիֆիկ երևույթներ, որոնք բացվում են, երբ որ դու աշխատում ես շարունակաբար իրենց հետ։ Այսինքն մենք ոլորտներ ունենք, որտեղ շատ անկեղծ, շատ աշխատելու խնդիր ունենք։
Մարզպետարանում վարչության պետերի պաշտոններում աշխատում են թե հանրապետականներ, թե դաշնակցականներ, արդյոք կուսակցական լինելը չի խանգարի պաշտոնավարման շարունակմանը։
Քաղաքական կարգավիճակը չի եղել վճռորոշ որոշում կայացնելու մարզպետանում կադրային հարցեր ունենալու։
Եվ պարգևավճարների մասին Շիրակի մարզպետը առաջին երամսյակում ինքներեն չէր պարգևատրել, քանի որ պաշտոնավարման 3 ամիսը չէր լրացել։ Արդյոք հաջորդ երամսյակներում ինքներեն կպարգևատրի։
Որպես մարզպետ ես էլ, երբ որ իմ աշխատանքում ես նաև կունենամ իմ համար խոսելուց շատ ավելի ցած պանցուցիչներ և հանրության աշկերումը, ես դեմ չեմ լինի պարգևաճար ինքս ինչ նշանակել։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գերատեսչության նախարարության հերթական նորամուծության շուրջ դժգոհությունը չի մարում, գերատեսչությունը որոշել էր առաջին դասարանցիների գրանցումը օնլայն ձևով իրականացնել, գործընթացը թափանցիկ դարձնելու նպատակով։ Համակարգը գործարկվելուն զուգահեռ, սակայն ողոքների տարափը չեր դադարում, ծնողները խնդիրների են բախվում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երեք առաջին անգամ գործարկված օնլայն գրանցման համակարգով արդեն 9000-ից ավելի առաջին դասարանցի է հայտագրվել, նախատեսվածի շուրջ 70%-ը։ Այդուհանդերձ դժգոհող ծնողների հոսքը դեպի կրթության և գիտության նախարարություն ու կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն չի դադարում։ Մեկը բողոքում է երեք առավոտյան համակարգում առաջացած տեխնիկական խնդիրներից, մյուսը թե երեխային իրենց ուզած դպրոցում գրանցել չի ստացվել։ Մի ծնող էլ ընդհանրապես համակարգի մասին բավարար տեղեկացված չի եղել։
Սխալ, ուրեմն հայտարարություն եմ պատին բարձրին, ասացի, որ նայեք այդ հայտարարությունը թողումով։ Մուտքը գործեք ու կգրանցեք։ Երեք, որ ասել են ամսի 15-ին, առավոտ բանից մուտք եմ գործում այդ կայք ու չի ստացվում։ Այսօր աշխատանքը ստիպած թողել եմ, զանգեմ տվել դպրոց, ասեցին տեղ չկա, ասեմ ոնց տեղ չկա, չէ՞ որ ես ապրիլի 11-ից մոտեցել եմ։
Հուզվածքին իր դստերը ցանկանում էր գրանցել Երևանի թիվ 161 անգլիական թեկումով դպրոցում, ասում է ամեն օր չէր կարող գնալ դպրոց և տեսնել ինչ են հայտարարում։
Ասեմ կարող ես այնպեսի մամա եմ, ինտերնետից գաղափար չունեմ, կամ ասեմ կարող գումար չունեմ, այսինքն դուրս է գալ երեխա պիտի մնա փողոց։
Էլեն Իսահակիսի խոսքով իրեն առաջարկել են տնորենի դեմ դիմում բողոք գրել։
Գրեհիկ մի տարիքով գինա տարիքը հարգելով ծեն չեմ հանում, ասում եմ լավ տեստեմ ինչ կա։ Ինձ ձեռքով ծիծաղ տվեց, ծնող ջան, գնա 65 դպրոցում տեղ կա։ Այդ ծնողը շատ լավ գիտի, թե որ դպրոցում ինչի տեղ կա։ Այսինքն եթե ես ընտրել եի ընտրության կարգով, ընտրել եմ այս դպրոցը, ուրեմն ուզում եմ այս դպրոցը, դու ինձ մի ցույց տուր, ես որտեղ գնամ, որտեղ չգնամ։
Ծնողը հայտնեց, որ աղջկան վճարովի դպրոց է տանելու և արցունքն աչքերին հեռացավ։ Համակարգը մշակած կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնորեն Արտակ Պողոսյանը ասում է, 9000-ից ավելի երեխաների գրանցումն արդեն իսկ մեծ հաջողություն է։
Այսինքն համակարգը որպես այդպիսին իր առջև դրված մեծ խնդիրը լուծել է։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ կան դժգոհություններ, կան ծնողներ, որոնք չեն համակերպվում այս համակարգի ստեղծման հետ։
Նրա խոսքով համակարգը որևէ նոր խոչընդոտ չի ստեղծել, փոխարենը հնարավորություններ է տվել։
Գոյություն են դպրոցներ, որտեղ մարդիկ նույնիսկ ժամանակին չեն էլ երազել, որ կարող են իրենց երեխաներին տանել, որտեվ իմացել են, որ եթե գնայիր այդ դպրոց, թեկուս փետրվարին, քեզ կասեին մինչև 3 տարի հետո մեր բոլոր տեղերը զբաղված են, մեր մոտ հերթագրված են արդեն մարդիկ, մենք չենք կարող ձեր փաստաթղթերը ընդունել, նույնիսկ հերթագրել, եւ հիմա շանսը առաջացել այդ դպրոցում հայտագրվելու, եւ մարդիկ հայտագրվել են։
Երեք համակարգի մեկնարկին տեխնիկական խնդիրներ ծագեցին, որի պատճառով բազմաթիվ ծնողներ փաստի առաջ կանգնեցին։ Պողոսյանի խոսքով այդ քաղաքացիների հարցը նախարարությունում քննարկել են։
Այդ դեպքերը մանրամասն ուսումնասիրվեն եւ կառաջարկվեն արդարացի լուծումներ ծնողների համար։
Կտակի տնորենը պնդում է, այն ծնողները, որոնք չեն հասցրել երեխաներին իրենց ուզած դպրոցում գրանցել, տեխնիկական խնդիրների հանգամանքն իրենց օգտին ծառայեցնել չեն կարողանա։
Հիմա հայտնվել են նոր մարդիկ, որոնք ասում են, մենք գրանցվել ենք, բայց այս պահին մենք համակարգը ասում է, որ դուք չեք գրանցվել։ Նման բան լինել չի կարող, եթե ինքը գրանցվել է և իր մեյլը գրանցվել է, համակարգում պահվում է նաև այդ մեյլը։
Իսկ ինչ կասի կտակը այն ծնողներին, որոնք չհասցնելու պատճառով երեխաներին ավելի հեռու դպրոց պիտի տանեն։
Այսինքն երբ որ ասում են, մենք մոտ ենք ապրում, հա, նույն թաղամասում ենք ապրում, հիմա ես այդ հարցադրումները կարող եմ անել, նույն թաղամասում ապրելը նշանակում է նույն վարչական շրջանում, հասցնելով ոնց որոշենք որտեղ, քանի մետր հեռավորությունն է համարվում օպտիմալ, քանի կիլոմետր հեռավորությունն է համարվում օպտիմալ, նման հարցեր կան, որոնց պատասխանը որևիցե մեկը չի կարող ունենալ։
Պողոսյանը վստահեցնում է, համակարգի միջոցով ընտրում են միայն դպրոցը, իսկ արդեն դասղեկի ընտրությունը հին կարգով է լինել։
Այժմ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Իրան-ամերիկյան օրորի սրվող հարաբերությունների մասին։ Սպիտակ տան ղեկավարն այժմ էլ հայտարարում է, թե Թեհրանը պատրաստ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Իրանի իշխանությունները միջդեռ կտրականապես հերքում են Թրամփի հետ երկխոսելու հնարավորությունը, հիշեցնենք, այս հայտարարությունները հաջորդում են Միացյալ Նահանգների նախագահի կարգադրությանը մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցում ամերիկյան ռազմական ներկայությունը։ հարաբերությունը հզորացնելու մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Ես վստահ եմ, Իրանը շուտով կսկսի բանակցել։ Անցած գիշեր Թվիտերում նման գրառում է կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պնդելով նաև, որ ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցները, նախև առաջ Վաշինգտոն Փոստը և Նյու Յորք Թայմսը, Իրանի հանդեպ սպիտակտան որդեգրած քաղաքականության վերաբերյալ կեղծ լուրեր են տարածում։ Այս անգամ լրագրողների նկատմամբ Թրամփի զայրույթի հիմնական պատճառը Նյու Յորք Թայմսում լույս տեսած հոդվածներն էին, որոնցում պարբերականը, հիմնվելով սեփական անանուն աղբյուրների վրա, տեղեկացնում էր, որ սպիտակտունը լրջորեն քննարկում է մերձավոր արևելք ևս 120,000 զինվորական ուղարկելու հնարավորությունը։ Այսօր արդեն Նյու Յորք Թայմսը նոր տեղեկություններ է հաղորդել Թրամփի շրջապատում Իրանի վերաբերյալ ծավալված քննարկումների մասին։ Թերթի տեղեկություններով ամերիկացի պաշտոնյաներին լրջորեն մտահոգել են պարսից ծոցի ավազանում արված լուսանկարները, որոնցում պատկերված են հրթիռներով զինված իրանական ռազմական մոտորանավակները։ Դա ըստ Նյու Յորք Թայմսի ոչ միայն լուրջ մտահոգությունների, այլև բուռն բանավեճի տեղիք է տվել։ Սպիտակ Տանը կարծիքներ են հնչում, որ իրանցիները պատրաստվում են հարձակվել տարածաշրջանում ամերիկյան թիրախների, մասնավորաբար ռազմանավերի վրա։ Եվրոպացիները, իրակցիները, ամերիկյան կոնգրեսի հանրապետական և դեմոկրատ անդամները, անգամ Թրամփի վարչակազմի մի շարք ազդեցիկ ներկայացուցիչներ, սակայն վստահ են, որ Իրանի գործողությունները զուտ պաշտպանական բնույթ ունեն, գրում է Նյու Յորք Թայմսը։ Իրանի իշխանություններն իրենց հերթին շարունակում են պնդել, որ ռազմական գործողություններ սկսելու որևէ մտադրություն չունեն։ Տոկիո կատարած այցի շրջանակներում այս մասին մեկ անգամ ևս հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Մենք համոզված ենք, որ Միացյալ Նահանգների կողմից իրադրության սրման ուղղված գործողություններն անընդունելի են և լուրջ անհարմարություններ են պատճառում։ Նրանից հետո, որ Միացյալ Նահանգները լքեց միջուկային համաձայնագիրը, մենք առավելագույն զսպվածությունն ենք ցուցաբերում, դիմելով իր ճապոնացի պաշտոնակցին, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը։ 2015-ին միջուկային համաձայնագիրը կնքած պետություններից մեկի Ռուսաստանի նախագահը Իրանի խնդրին անդրադարձավ չորեքշաբթի երեկոյան Ավստրիա կատարած այցի ընթացքում։ Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր Վանդեր Բելենի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանեց, որ Մոսկվան Իրանի շուրջ ցակած ճգնաժամը հաղթահարելու շատ սահմանափակ լծակներ ունի։
Ռուսիա նի պաժարնայ կոմանդա, մի նե մոժեմ
Ռուսաստանը հրշեջ ջոկատ չէ, մենք չենք կարող փրկել այն ամենն, ինչ ամբողջությամբ մեզանից չէ, որ կախված է, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահն, ընդունելով, որ միջուկային համաձայնագիրը տապալման եզրին է։ Ամերիկացիները լքեցին, պայմանագիրը քայքայվում է, իսկ եվրոպացիները ոչինչ չեն կարողանում անել դրա փրկության համար, չեն կարողանում աշխատել Իրանի հետ տնտեսական կորուստները փոխհատուցելու ուղղությամբ։ Բայց այն պահին, երբ Իրանն առաջին պատասխան քայլերին դիմի, մի հաջորդ օրը բոլորը կմոռանան, որ պայմանագրի ոչնչացման նախաձեռնողն ամերիկացիներն էին և ողջ մեղքը կբարձվի Իրանի վրա, համոզված է Ռուսաստանի նախագահը։
Все забудут, что инициаторами разрушения были Соединённые Штаты, и вина на всё будет возложена на Иран.
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 20-ին, ինչը բազմաթիվ իրավաբանների կարծիքով թույլ կտա Զելենսկուն պաշտոնավարման հենց առաջին շաբաթվա ընթացքում ցրել խորհրդարանը և նոր արտահերթ ընտրություններ նշանակել։ Ինքը ընտրյալ նախագահն առայժմ միանշանակ չի հստակեցրել հարցը, արդյոք պատրաստվում է ցրել Գերագույն Ռադայի ներկայիս կազմը։ Ուկրաինայի ներքաղաքական գլխավոր այս ինտրիգի մասին առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնը կստանձնի գալի երկու շաբթի, մայիսի 20-ին։ Նրա ինագուրացիայի ամսաթիվը այսօր սահմանեց երկրի խորհրդարանը՝ Գերագույն Ռադան։ Կողմ քվեարկեցին 315 պատգամավոր դեմ 2-ը։ Ինագուրացիայի արարողությունը տեղի կունենա խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։
Мы приняли решение щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги.
Մայիսի 20-ը Զելենսկիի ինագուրացիայի օր նշանակելու որոշումը հրապարակեց Գերագույն Ռադայի նախագահ Անդրեյ Պարուբին։ Զելենսկին առաջարկել էր ինագուրացիան անցկացնել մեկ օր առաջ, մայիսի 19-ին, սակայն խորհրդարանը չընդունեց նրա առաջարկը։ Այն նույնպես դրվել է քվեարկության, բայց անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքել։ Դեմ արտահայտվողները հիմնականում նշում էին, որ մայիսի 19-ը Ուկրաինայում նշվում է որպես քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի հիշատակի օր։
Զելենսկիի պաշտոնամուտի օրը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո Ռուսաստանում լրագրողները փորձել են ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների որոշ հարցեր ճշտել Կրեմլի խոսնակից։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկիի հնարավոր շփումների պլանների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն այս պահին չունի։ Ինչ վերաբերում է Զելենսկիի ինագուրացիային մասնակցելու հարցին, Պեսկովն ասել է, թե որքան տեղյակ է, Ռուսաստանին որևէ հրավեր չի ուղարկվել, և հավելել է, թե շատ երկրներ կան, որտեղ ընտրված նախագահի ինագուրացիային այլ երկրների ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ չեն հրավիրվում, բայց չգիտե, թե Ուկրաինայում կարգն ինչպիսին է։ Պեսկովը նաև դժվարացել է ասել, թե արդյոք Պուտինը շնորհավորական ուղերձ կհղի։ Դա նախագահն է որոշում, նշել է նա։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրում են, որ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններից հետո Պուտինը մինչև հիմա չի շնորհավորել Զելենսկին, իսկ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ նրա ուղերձը ուղղված էր Ուկրաինայի ժողովրդին։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան Ուկրաինա է վերադարձել օլիգարխ միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին։ Մասնավոր օթանավով նա եկել է Թել Ավիվից։ Դնեպրոպետրովսկի մարզի նախկին նահանգապետ մեծահարուստ Կոլոմոյսկին բարդ հարաբերություններ ուներ Պորոշենկոյի հետ, ինչպես հաղորդվում է, հետաքննությունների և ճնշումների պատճառով մոտավորապես 2 տարի առաջ նա հեռացել էր Ուկրաինայից, ապրում էր Իսրայելում և Շվեցարիայում։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում Վլադիմիր Զելենսկի հասցեին մեղադրանքներ էին հնչում, որ նա կապեր ունի և ստանում է օլիգարխների, մասնավորապես Կոլոմոյսկու աջակցությունը։ Պորոշենկոն ասում էր, թե Զելենսկի Հարոզարշավը ֆինանսավորում է Կոլոմոյսկին, վրեժ խնդիր լինելով նրա նախկին պրիվատ բանկը ազգայնացնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում ապրիլի 21-ին անցկացված երկրորդ փուլում կատակերգու դերասան 41-ամյա Վլադիմիր Զելենսկին մեծ առավելությամբ հաղթեց գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, ստանալով քվենների 73%-ը, իսկ Պորոշենկոյի օգտին քվեարկել էր ընտրողների մոտավորապես 25%-ը։ Նշենք, որ Վլադիմիր Զելենսկիի ինագուրացիայի օրը սահմանելու հարցը հիմնականում մեկնաբանվում էր գործող խորհրդարանը ցրելու նրա իրավունքի հետ։ Սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված ժամկետներ կան, ըստ որոնց Զելենսկին արդեն միայն մեկ շաբաթ ժամանակ կունենա գործող խորհրդարանը ցրելու համար։ Ներկայիս Գերագույն Ռադայի լիազորությունները ավարտվում են այս տարվա նոյեմբերի վերջին։ Գերագույն Ռադան իր գործնեության վերջին կես տարվա ընթացքում անձեռն մխելի է։ Այդ ժամկետում խորհրդարանը ցրելու հարց չի կարող բարձրացվել։
Վերադառնանք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով այս պահին շարունակվող դատավարությանն սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանը կանոնավորված է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից և երրորդ օրն է դատարանը դեռ քննում է միայն նրա խափանման միջոցի հարցը։ Մարտի 1-ի գործով անցնում են ևս 3 բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաններ, մեղադրող կողմն այս պահին հակադարձում է Քոչարյանի պաշտպանական կողմին և պարզաբանում, թե ինչու պետք է Քոչարյանը շարունակի մնալ կալանքի տակ։
Պաշտպանության կողմը առանձնացրեց մեծածավալ առաջադրված մեղադրանքից մի քանի դրվակ, պայմանավորելով, որ այդ տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնց շահկապված և բոլորը միասնական մեկ դիտավորությամբ կատարված գործողություններ են և մեղադրանքում հստակ նկարագրված է, թե որն է դիտվել սահմանադրական կարգի տապալումը, առանձնացվեցին այն գործողությունները, որոնք հենց ամիջականորեն կատարված են մեղադրյալի կողմից, և սրանք փորձ կատարվեց առանձին-առանձին դիտարկել և համոզել դատանին, որ դրանց վերաբերյալ որևէ նյութ կամ տեղեկություն առկա չէ, և նաև դեպքեր իրադարձությունները շահադրել այլ կերպ, քան իրականում գործով ձեռբերված ապացույցներն են դրա մասին վկայել։ Պետք է գալ սկզբից, երբ մենք մեղադրանք առաջադրելիս հաշվենք առել, որ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին հրավիրվել է խորհրդակցություն հրամանատարական կազմի հետ, և հրամանատարական կազմի հետ քննարկման ժամանակ, այո, եղել է քննարկում և եղել է հանձնարարություն, որ բանակը պետք է բերվի մարտական պատրաստության վիճակի, խոսքը վերաբերում է մի գործընթացի, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցող քաղաքական իրադարձությունների, մասնավորապես նախագահային ընտրություններից հետո, երբ քաղաքական գործընթացները սահմանապակված չեն եղել և ավարտված չեն եղել, հենց դրանով պայմանավորված հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում խնդիր է դրվել միջամտելու այդ գործընթացներին, որի վառ ապացույցը եւ վկայությունն է նաեւ հենց այդ խորհրդակցությանը հաջորդած պաշտպանության նախարարի կողմից արձակված հրամանը թիվ 0037։ Պարզ ուսումնասիրության արժանացնելով գաղտնաձերծված այս հրամանի այն հատվածները, որոնք արդեն հանրային են, եւ դրա ներածական մասը ընդամենը ընթերցելիս պարզ է դառնում, որ այն հանգամանքը, որ նշված դատանում, որ նախագահ տեղեկություն չի ունեցել, որ այդպիսի հրաման է արձակվել, նախագահ տեղեկություն չի ունեցել, որ հրաման չի տվել կամ կարգադրություն չի արձակել, որ զորքերը որևէ տեղաշարժ իրականացնեն, ապա ընդամենը ընթերցելով նախաբանը, որը այսպես է սկսվում, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ, եւ շարունակվում նախագահական ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրության կողմից բաց եւ թափանցիկ ճանաչելուց հետո, որոշ քաղաքական ուժեր այն չեն ընդունում եւ հակաօրինական գործողություններով փորձում են ապակայունացնել վիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, հանդիսանալով պետության անվտանգության երաշխիքը, պատրաստ է իր գործունեությունով հենվելով սահմանադրության եւ գործող օրենքների վրա ապահովելու երկրի կայունությունը եւ թույլ տալու մի խումբ մարդկանց վտանգելու երկրի բնականոն զարգացումը։ Արգելի դատարան, փետրվարի 23-ի դրությամբ որևէ հանգամանք, որ զինված ուժերի օգտագործման վերաբերյալ նշվում է պաշտպանության կողմից, որ տեղի չի ունեցել, զինված ուժերը դեռևս փետրվարի 23-ից ներգրավված են եղել այս գործընթացների ճնշման փուլի մեջ, քանի որ վերջիններս տեղափոխվել են Երևան քաղաք եւ դրա արվարձաններ, այնտեղ տեղի են ունեցել հենց ցույցը ցրելու վարժություններ, որոնց վերաբերյալ ապացույցները ներկայացված են դատարանին հենց հարցաքննությունների տեսքով, նրանց հանդիպած բարձրաստիճան սպաների կողմից իրենց հենց քաղաքական ենթատեքստով, որ նրանք պետք է այս գործընթացի հանգուցալուծումը իրականացնեն եւ թույլ չտան որևէ քաղաքական ճնշում կամ գործընթաց տեղի ունենա մայրաքաղաքում, եւ այդ անձանց պիտակավորելով որպես ապակայունացնող ուժեր։ Պարզենք, թե արդյոք անձեռնմխելիությունից օգտվելու իրավիճակ առկա է թե ոչ։ Արգելի դատարան, այդ երկու կոմպոնենտների պատասխանները որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշմամբ տրված են, եւ այդ երկու կոմպոնենտների վերաբերյալ հաստական տվյալներ գործում կան, որոնք վկայում են, որ ոչ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը այն գործողությունները, որոնք իրեն մեղսագրվում են, չի կատարել որպես իր կարգավիճակի զբոխող գործողություններ։ Զոր օրինակ, ըստ առաջադրված մեղադրանքի, պարոն Քոչարյանը գործել է ոչ թե հանրային շահից ելնելով, այլ անձնական դրդումներով, եւ որն է եղել այդ դրդումը։ Շատ հստակ ձևակերպված է դա մեղադրանքի որոշմամբ։ Դա եղել է ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու, իշխանությունը իր մտերիմ Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու դրդում։
Նանավարտին էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, որի գլխավոր թեման եւս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունն է, Լիլիթ Թարությունյանը ներկայացնում։
Հայկական ժամանակը գրում է, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունն ալեկոծել ու մտահոգել է հասարակությանը։ Մտահոգությունները բաժանվում են 3 հիմնական խմբի. առաջին՝ հանկարծ իշխանությունները տեղի չտան ճնշումներին ու արդյունքում Քոչարյանը չհայտնվի ազատության մեջ, խուսափելով պատասխանատվությունից։ երկրորդ՝ հանկարծ Քոչարյանը Քոչարյանի կողմնակիցների եւ հակառակորդների արճակատումը չվերածվի բախումների եւ հասարակության մեջ նոր բաժանարար գծեր ի հայտ չգան։ Եվ երրորդ՝ հանկարծ Ադրբեջանը սխալ չգնահատի Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները եւ չփորձի օգտվել առիթից, համարելով, որ եթե Արցախի նախկին նախագահը մեղադրելի աթոռին է, ուրեմն պատերազմը վերսկսելու ամենահարմար պահն է։ Իդեպ, այս մտահոգությունը բավականին վարպետորեն բորբոքվում է նաեւ նախկին իշխանությունների քարոշչամիջոցների կողմից։ Հայկական ժամանակը շարունակում է, որքանով են իրատեսական այս մտահոգությունները եւ ընդհանրապեսի վիճակի արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդիմադիր քաղաքական բևեր ձևավորել։ Պատասխանը միանշանակ է, դա նրան չի հաջողվի, նախ որովհետեւ Հայաստանում նրա նկատմամբ վերաբերմունքը խիստ բացասական է, եւ երկրորդ՝ կառավարման խորհրդարանական համակարգի պայմաններում չի կարող ընդդիմադիր բևեր դառնալ մեկը, ով ոչ կուսակցություն ունի, ոչ էլ երբևէ կարևորել է կուսակցությունների դերը, համարելով որ ներքաղաքական պայքարում կարևորը բռի ուժն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ հանդիպելու մասին Լևոն Քոչարյանի հայտարարությունն ուշացած է։ Շատ ուշացած, ի վերջո այդ ողբերգությունից անցել է ավելի քան 11 տարի, և այդ ողջ ընթացքը լիուլի բավարար էր, որպիսի Քոչարյանները նման նախաձեռնությամբ հանդես գային, մանավանդ որ կատարվածի առաջին իսկ օրերից որպես մարտի 1-ի պատասխանատու մշտապես մատնանշվել է Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները մեկ անգամ չէ, որ ուղիղ տեքստով մեղադրանքները հենց նրան են ուղել, այնպես որ Քոչարյանները կարող էին ավելի վաղ հանդիպում կազմակերպել մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ, փարատելու համար կասկածները, գրում է ժողովուրդը։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքերում, Facebook-յան և YouTube-ի էջերում, ազատություն TV-ին հասանելի է նաև Ucom-ի հեռուստատեսային ցանցում 222-րդ հեռուստալիքով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։